Эфирда Татарстан дулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Татарстан дулкынында программасы, микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова һәм һәр барчагызга да уңышлы көннәр, күтәренке кәефләр теләп, тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген безнең студиябездә көтеп алынган кунак бар, Татарстанның халык артисты Илсаф. Хайырлы көннәр, сәлам, Илсаф.
Хайырлы көннәр, Гөлназ. Хайырлы көннәр, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Һәм инде без музыкаль тапшыруыбызны Илсаф башкаруында «Сәләм юллыйм» җыры белән башлап җибәрик. Зөфәр Хәйретдинов кие, Гөлнара Әйюпова шигыре.
Тәрәземне ашап куйдым, ашап куйдым. Хуш киләсең яңа көн. Хәбәрләрең изге булып, изге булып, сәйенсен сиңа һәр көн. Сәләм юллыйм хәммәгезгә, сәләм, сәләм. Туган яңа көн белән сәләм, сәләм. Якыннарым, туганнарым, сөйгән ярым. Дусларым, кайнар сәләм, кайнар сәләм. Сәләм белән, сәләм белән, яңа көнгә исти киям. Күрешүләр көндә булмый, көндә булмай, юлашып яшик сәләм. Сәләм юллыйм хәммәгезгә, сәләм, сәләм. Туган яңа көн белән, сәләм, сәләм. Якыннарым, туганнарым, сөйгән ярым. Дусларым, кайнар сәләм, кайнар сәләм. Мен һәр бер көнгә, һәр бер көнгә, яңа көн, яңа сулаш. Сәләм юллар кешем барга, кешем барга, яратам сине тормыш. Сәләм юллыйм хәммәгезгә, сәләм, сәләм. Туган яңа көн белән сәләм, сәләм. Якыннарым, туганнарым, сөйгән ярым. Дусларым, кайнар сәләм, кайнар сәләм. Сәләм юллыйм хәммәгезгә, сәләм, сәләм. Туган яңа көн белән сәләм, сәләм. Якыннарым, туганнарым, сөйгән ярым. Дусларым, кайнар сәләм, кайнар сәләм. Якыннарым, туганнарым, сөйгән ярым. Дусларым, кайнар сәләм, кайнар сәләм.
Мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшерәм, бүген бездә кунакта Татарстанның халык артисты Илсаф һәм Илсаф абый күңелле яңалыктан, матур вакыйгадан башлыйк. Инде яңа елга атлап кергәч, 8 гыйнварда концертыгыз көтелә, һәм менә бүген студия безгә чакыруыбызның сәбәбе дә нәкъ менә шул. Әйдәгез, концерт турында сөйләшик әле.
Минем традицион концертлар дип әйтергә кирәк инде. Ничә еллар инде мин яңа елдан соң үземнең концертымны дәвам итәм. Үзебезнең баш калабыз Казан тамашасына. Быел да шулай. 8 гыйнварда Габдулла Тукай исемендәге филармония концертлар залында үземнең яңа концерт программаны тәкъдим итәчәкмен. Рәхмәт тыеп яшик дип атала ул үземнең яңа җыр исеме белән атадым. Ну, сагынылды тамашачыны, үзем дә сагынып, бәлки алар да сагынгандыр әле. Шулай дип әйтергә хаклык бар. Инде менә билетлар сатылып бетте диярлек. Әле вакыт булуга карамастан, бик матур, җылы очрашу китә дип уйлыйм. Алда үзебезне тамашачыбызда.
Илсаф абый, билетлар сатылып бетте дисез, димәк инде билетларны табырга мөмкин түгел.
Бер күпме бар әле? Арттарак рәтләрдә. Әле бик активрак тамашачы элгәрә.
Димәк, үз тамашачыгыз сезне сагынган.
Шулай дип уйлыйм.
Илсаф абый, кемнәр катнашачак? Әлбәттә сезнең җырларыгыз.
Иҗат төркеме минем инде менә үземнең Габдракип Шафигуллин, Татарстанның атказанган артисты, ул баянчы, укытучы, аның белән инде без 25 елдан артык эшлибез. Аннан соң скрипкачылар, җырчы кызлар, музыкантлар төркеме алып баручы, әйе, аннан соң менә чакырдым үземнең остазым дип әйтәм инде, бүген беренче зур сәхнәгә алып чыккан җырчы. Барызга да таныш, Татарстанның халык артисты Зихра Шарифуллина. Булачак, алар инде бер-берсеннән аерылмыйлар, азат тормыш иптәше белән шулай ук матур җырларын тәкъдим итәр дип уйлап торам. Аннан соң минем бик яраткан шагыйрем, хөрмәт иткән Шәмсия Җиһангирова. Аның күп кенә җырларын башкарам мин, «Никаксыз сөю» дигән җырын башкарам, аннары «Ак күлмәкләр тиз карала икән». Аннан соң менә яңа җырын шулай ук тәкъдим итәм, «Туган нигез». Аңа без клип тә эшләдек матур итеп, аны чакырдым. Мәйтәм тамашачыбызга берничә генә булса да шигерен тәкъдим итеп, сәхнәгә аны тамашачыбызга чыгарып, һәм аның шулай ук җыры белән дәвам итеп, шушындай матур гына бер номер булыр дип уйлап торам. Аннан соң инде әлегә бер сер махсус кунак булачак, шулай ук бик популяр җырчы бүгенскендә. Аның нинди үлчәмдә генә булуын әйтеп үтәм, ул үзен шулай дип йөртә. 48 килограммлы мин җырчы дип индәйм. Әле кичә генә сөйләшкән идек. Мин әйтәм, әле дә авырлыгың 48 килограммысың дигәнем. Юк, 1 килограммга арттым, хәзер 49 инде диде. Менә шушы җырчы булачак. Тамашачыларыбызга әле бу бер күпме табышмак булып калсын.
Мин аңладым бу гайл сафабы кем икәнен. Әйе,
менә. Шундый матур, эчтәлекле элеккеге хитларны да калдырырга булдык берничә җырны, әйеме? Аннан соң инде менә инде радио тыңлаучылар күңеленә кереп бара торган яңа җырларыбыз күбрәк булачак. Матур җырларны үзем күз аллавым буенча бар, яхшы, эчтәлекле. Шулай ук хит була торган җырлар булыр дип уйлыйм. Шуларны тәкъдим итәбез тагы.
Илсаф абый, һәм әле генә әйтеп киттегез, менә Шәмсия Җиһангировада булачак дип, «Туган нигез» дигән яңа җырыгызның берсен тыңлап китик. Шәмсия Җиһангирова шигыре, Габдразак Мингалиев.
Бик әйбәт була.
«Туган нигез, үскән нигез, тәби киткән нигез, нишә баладыр яда». Үстек бергә тигез, үсеп җиттек, ышып беттек, бәхет эзләп киттек. Чит ят җирдә, чит нигездә, маңсу күңел китек. Әткәйләрнең, әнкәйләрнең фатихасын алып, туган үскән нигезләргә кайтып йортлар салыйк. Әткәләрнең, әнкәйләрнең фатихасын алып, туган үскән нигезләргә кайтып йортлар салыйк. Ярак инде әти-әни, без аларга бәби, эшләргә әзер әлләни, жанында жәлләми. Байтыр үшін вақыт тапмай, ерри біз бішітті. Туған ертіні ташла бір күн, әдияне кетті. Әткәйлерінің, әнкәйлерінің, қатиқасын алып, туған үскен. нигезлерге кайтып йортлар салыйк. Әткәләрнең, әнкәләрнең фатихасын алыйк. Туган үскән нигезлерге кайтып йортлар салыйк. Ходай кабул кылса, туган нигез үскән йортка кайтыр юллар булса. И туган йорт кайгы шатлык бергә бүлешкән йорт. Тагын кайтып җыялырбыз безне исеңдә тор.
Илсафа абый белән сезгә шундый сорау бирәсе киләме? Әйдәгез шушы матур исем турында сөйләшик әле. Безнең тормышыбыз дип әйтик исемнән башлана, менә Илсаф дигән исем ничек барлыкка килде ул?
Эшли башлагач та инде Зөһрә Шәрифуллина төркемендә аның тәкъдиме буенча без бит инде Сафин аргумент күп. Эстрада сәнгатьтә болай булмый, буталчы буларак дип инде шундый тәкъдим ясадылар. Аны зак кына уйлап бергәннән соң инде шундый исем барлыкка килде. Аны шушы группада, труппада эшләүче иң беренче тәкъдим яңгырады. Илба Закирова, Виктор Шәрәфетдинов, алар бергәләп бер гаилә булып бик матур иҗат иттеләр. Аның тәкъдиме булды һәм шуннан соң Илсур һәм Сафиннан хәрефләрне алып Илсаф дигән матур гына исем килеп чыкты. Ул исемне бик күп балаларга куша башладылар. Алар инде хәзер үсеп җиттеләр. Алар хәзер инде ир гомер уртасы дип әйтим мин дә, җитеп барган иратлар. Миңа еш кына иштергә туры килә. Илсаф абый, синең хөрмәткә миңа шундый исем бирделәр дип. Мин инде аны бераз шаяруга алып мәйтәм. Рәхмәт инде әти-әниләрегезгә, мине яхшы кешегә санап мәйтәм. Шушындый исем биргәннәре өчен.
Кызыклы тарихы үзегезгә авыр булмадымы? Илсур исеменнән яңа исемгә күчү.
Бераз җайсызрак ул, ләкин инде исем алыштыру дигән сүз түгел тирән мәгънәдә. Әтияне кушкан һәм мулла дибез бит инде, хәзрәт кушкан исем Илсур. Мин моңа бераз ничектер тартыныбрак бардым. Бик җиңел мәйтәм кирәкмәс ул дип инде, ләкин барыбер дә кирәк булып чыкты. Һәм шушы исем астында инде менә ничә еллар, 3 дистейл диярлек иҗат итәм.
3 дистейл шушы урынны саклап калу, Илсаф абый ул бер дә җиңелләрдән түгел. Теге 3-4 ел гына популяр булдың да, аннары сүнүчеләр бар име?
Бәлки истәрәк тә булгандыр, уртада да булгандыр, астарак тә булгандыр, ләкин менә сезнең сүз барыбер дә үземнең тамашачыны саклап калып, иҗат итеп, җырларына җиткереп эшләдем дип әйтә алам. Әле бүгенге көндә дә эш бара. Аллага шөкер. Менә барыбер дә мине иң беренче җырларым белән күбрәк хәтерлиләр. Шул кайталар кыр кызлары, әбиләр шуагы, әле менә игезәкләр җырын искә төшердек, берсе кояш, берсе ай. Иң беренче булып кеше нинди җыр белән килеп керә, шуның белән күбрәк хәтерлиләрдер инде тамашачы.
Әйе, менә безнең әбиләр шуагы, кайталар кырказлар минем колагымда әле дә яңгырап тора. Кичкенә вакытта тыңлап.
Менә шулайдыр. Нинди генә хәзер теге хит җыр тәкъдим итсәң дә, барыбер дә шул иң беренче җырың белән атыйлар, шуны сырыйлар концертларда.
Шундый җырлардың берсенә тукталыйк, Илсаф абый, әйдә үзең тәкъдим ит, кайсын куябыз.
Әйдә, кайталар кырказлары күп кенә җырларын жырлыйм мин бу шуш авторларнын Яновлда жашап ижат иттилер. Көсерепа Шафикова шигирине итилген Наил Шемирданов кие койталар кыркозлар.
Тыңдайбыз.
Zalar sanadı, fayda kaldı bergesi, üstlerinden sıradı. Bir kozmın su tavuş birdi, gitken idi koltu par, bir bizne minim tutma. Atı aldılar Baytalar indi Baytalar indi Baytalar indi Kazlarım Yırak yıllarda Yalgız kalsa da Baytalar indi Kazlarım Baytalar indi Baytalar indi Baytalar indi kazlarım Yırak yıllarda yalnız kalsa da Baytalar indi kazlarım Buldu bu dünyama Gözlerim kürmez buldu Yaz gitti mi şir yüzünden Maturluk sundu mı Hırpazlar ışık tüktü Kun ver verdik barısı Kazlarının kaygısı Baytalar indi Baytalar indi Baytalar indi Kazlarım Yırak yıllarda Yalgız kalsa da Baytalar indi Kazlarım Baytalar indi, baytalar indi, baytalar indi kazlarım. Yırak yıllarda yalnız kalsa da baytalar indi kazlarım. Baytalar indi, baytalar indi, baytalar indi kazlarım. Yalnız kalsa da Baytalar indi kazlarım Baytalar indi kazlarım Baytalar indi kazlarım
İlsaf abi Көп күне яңа җырлар яздырдың, менә әле бүген дә безнең иртәң синең яңа җырларыңнан төзелгән концертыбыз яңгырады. Әйдә, яңа җырларың турында да сөйләшик әле. Алар күпме һәм кайсы композиторлар, кайсы шагыйрьләр белән күбрәк иҗат итәсең?
Җырлар күп туды бу арада менә шушы концертта да тәкъдим итәчәк без. Әйтеп үттем, рәхмәт тәеп яшик, әйме? Инде хәзер яшьтә бара, бик яш кеше түгел. Ничектер шушы ничә еллар буе иҗат итә алганга, исән сау булганга, әйме, яраткан тамашачың булганга рәхмәтле булырга кирәк бит инде. Шуңа күрә мин инде концерт программасында менә шушы ук автор Нәлә Шәймәрдәнов кие һәм сүзләре «Рәхмәт тыеп яшик» дигән җыр белән атадым. Аннан соң бик күп җырлар. «Классташлар», «Сыныфташлар» җыры. Туда, аннан соң «Туган нигез» менә әйтеп үтелде, әйме. «Сәлам юллыйм» Зөфәр Хәйретдинов. Тагын бик күп кенә җырлар. Менә яртысыннан артыгы яңа җырлар булачак инде. Иҗат итәм мин. Яш композиторлар да бар. Аннан соң инде традицион менә Оскар Усманов, Зөфәр Хәйретдинов, Реваль Хисматуллин җырлары шактый күбрәк хәзер җырланыла. Шул ук Наил Шәймәрданов. Мин үзем бер күпме дәрәҗәдә консерватив кеше дип әйтер идем, менә шушы үзем белгән, хөрмәт иткән, яраткан авторлар белән иҗат итәм. Фирзәр Мортазин, шулай ук Мира Җәлилова сүзләренә язган җыры шулай «Онытырга телим мин сине» дигән җыры бар. Менә шундый җырлардан тупланып тәкъдим ителәчәк концерт.
Илсаф абый, син менә Чүпрәле районы егете, үме әйдә синең туган ягыңа кайтыйк әле, бераз Чүпрәле турында сөйләшик әле. Анда еш кайтып йөрисеңме? Туганнарың бармы анда?
Менә туганнар темасына килсәк, шушы туган нигез җырына бәйләп әле күптән түгел клип эшләдек. Анда минем барлык туганнар да диярлек керде.
Кайларда күреп була әлеге клипны?
Клип инде телевизион версияларын күрергә була. Әле ул декабрь аенда Татарстан яңа гасыр телевидениесендә барашак. Анда хип-парадта. Башка каналларга да бирдем мин аны. Анда менә фикер инде авыллар кызганычка каршы күп кенә авыллар тузып бара. Халкы әзия шушы теманы бераз гына күтәреп, мөмкин кадәр туган нигезләрне саклыйк, кайтыйк, барлык дигән фикерне җиткизәсе килде. Һәм дә әлбәттә монда клипка шундый тәкъдим эшләнелде. Бөтен туганнар да җыелышып, матур итеп, менә шушы фикерне җиткерә алдык дип уйлыйм. Менә шул, аннан соң мин Чүпрәле районыннан инде яңа Кәкерле дигән авыл, гади колхозчы дигән чимче бар иде бит инде элек. Хәзер ничек атала торгандыр, гаиләсендә туып үстем. Әти-әниләргә зур рәхмәт. Белем бирделәр, тормышка кирәк юлга бастырдылар дип әйтер идем. Туган ягым якын, һәр кешегә дә шулайдыр инде ул. Мин тыгыз элемтәдә, үзем райондашлар белә, туган яктагы иптәшләрем белә, аны еш кайтырга тырышам. Ләкин барыбер дә инде менә хәзер йортта даими рәвештә кеше тормагач, сирәгрәк кайтыла. Әлбәттә кайтырга тырышабыз.
Туган нигез бар, ул бушыймы әлегә?
Кызганычка каршы менә ни дә китеп барды инде. Бакыйлыкка урыннары җымакта булсын. Беренче ел элек кайтырга тырышабыз, йортны саклыйбыз, шулай булыр да инде ул, Алла берсә. Менә шун.
Менә инде
саклык туган нигезләрне кайтып бирик. Ул барыбер дә безгә бөтен туганнарга бер очрашу урыны.
Әйе, ул бездә тотып тора, илһам бирә торган, кайтсаң рәхәтлек ала торган җиребез. Илсаф абый, менә күп кенә интервьюларыгызда мин күрдем, әбиегез турында да бик җылы матур итеп сөйлисез, дими. Әйдәгез, менә тапшыруыбызда аны да искә алыйк әле.
Менә күп нәрсә сөйләргә булар иде, ләкин менә беренче дугалар ул хәзрәт кызы, бик укымышлы иде инде, гарәпчә укый, яза.
Сез аның белән үстегезме?
Әйе,
бер иде
инде, бер иде тәрбиясе шокты булган. Менә хәзер генә аңлашыла, иң беренче дыгаларны өйрәтүче. Итәгенә алып безне, ихлас дыгасы, кул хуалла дибез бит инде, әйме? Аннан соң...
Әлхәм
дибез бит инде, аятел керси, шушы эш дыганы өйрәткән иде. Ул әле дә иң менә истә калган шундый яхшы хатирәләрнең берсе.
Күңелнең түрендә йөри.
Әйе. Аннан соң инде ул менә аның бу дөньядан киткәненә шоктый гына вакыт, ул минем машинада ул үз кулы белән язып биргән дыга.
Йөртәсез.
Әйе, ул минем машинага күчә, мин аны бер кемгә дә бирмим дә, калдырмыйм да. Шушы мине әлбәттә төрле шартлар булды юлларда, дөресен генә әйткәндә, һәлакәтләр дә булгалады. Ләкин менә шушы дыгалар барыбер дә үз өлешен керткәндер дип уйлыйм. Әлбәттә шулай инде ул. Саклап калгандыр димен. Әлбәттә, ашарга утырганда, тырып киткәндә, бисмиллагызны әйтегез. Шунда бик күп менә хәзер уйлап карыйм, һәр әйткән сүзе китаптан болган, изге китаптан, хәр әйткән сүзе. Малай шакта, бала шакта, әлбәттә, оларга теге артык тирән мәгънә бирелмәгән инде. Бирелмәгән, менә хәер аңлыйсың.
Берилмәсә дә, әмма дә ул сиңа
кергән
вакытта, әйе, хәзер дә ул безне яшәтә. Илсаф абый әлеге урында әбиегезгә багышлап яраткан җырларыгызның, бәлки иң моңлы җырларыгызның берсен куйыйк әле. Әти әниләргә, әбиләргә багышлап.
Әти әниләргә. Әбиләр шуагы җыры инде ул
популяр.
Әйе. Инде
без белгән җырларның берсе.
Берсе ул бар бердә менә уйландыра торган җыр. Роберт Миннуллин, Шигрендол, Оскар Усманов кие.
Әбиләр шуагын тыңлыйбыз. Тәрәм радио тыңлаучылар, Татарстан дулкынында программасы дәвам итә. Бүген бездә кунакта Татарстанның халык артисты Илсаф һәм тапшыруыбызны аның игезәкләр җыры белән дәвам иттерәбез. Наил Шәймәрданов кие, Кәүсәрия Шафикова шигыре.
Әнисенә,
Берсе кыяш, берсе ай. Әтисене, әнисене. Берсе кыяш, берсе ай. Түгіндә ике лашын болар бой, ике малай. Бір мишіктә ике сабый, бірсе кыяш, бірсе ай. Түгіндә ике лашын болар бой, ике малай. Бір мишіктә ике сабый, бірсе кыяш, бірсе ай. Шаклык булып туды бер юлы ике малай тормыш күгендә балкыган берсе кыяш берсе ай тормыш күгендә балкыган берсе кыяш берсе ай Ике лашын булар бой, ике малай, бер бишектә ике сабый, берсе кыяш, берсе ай. Ил түгендә ике лашын булар бой, ике малай, бер бишектә ике сабый, берсе кыяш, берсе ай. Ашып имған арағы үстер бұй кем алай Бірсе мақтур, бірсе батыр Бірсе қияш, бірсе ай Бірсе мақтур, бірсе батыр Бірсе қияш, бірсе ай Түгіндә ике лашын булар бой, ике малай, бер бишектә ике сабый, берсе кыяш, берсе ай. Түгіндә ике лашын булар бой, ике малай, бер бишектә ике сабый, берсе кыяш, берсе ай. Бер бишектә ике сабый, берсе кыяш, берсе ай. Берсе кыяш, берсе ай. Берсе кыяш, берсе ай.
Илсаф абый, жырдан башка тагын ниләр белән кызыксынасыз? Буш вакытыгыз бармы сезнең? Кайсы өлкә сезгә тагын якын?
Буш вакыт бар. Ничек дип әйтим инде менә? Әлләни майтарган юк дирсең әйткәндә. Ну, миңа якын менә кышкы спорт төрләре. Шаңгыны бик яратам мин. Аннан тимер аяк, коньки дибез бит инде. Аннан соң соңгы елларда мин тау шаңгысы белән шөгыльләнә башладым. Ну, біздің таулар жоқ еді, нешіктір болса да кішкене, андай спорт терін қолданғаным жоқ еді әйімі, шоғаным жоқ еді. Міне сыңғы елларда шоны шаңғы бөле кеттілер де, бік ұшады мен аң. Нық ұшады, енді яшым болса да, қой бір кішілер әйтейін де, яшың да бар, анда тауда ермейін де, деп.
Өдегіз жиңел, сізге тұр келе. Лекен
олай Нық ұшады, міне мен бұйылда қор яғанына шоқты кетіп алдым, шуасы келіп. Шондай нәрселер.
Илсаф абый, сезнең 3 балагыз бар. Инде менә балалар темасына да бераз күчеп алыйк әлеме. Балалар безнең киләчәгебез. Алар да әтиләре кебек җырга моңга тартыла микән?
Әле менә балаларым арасында андый нык теләк белдергәннәрен күрмим. Әйме? Менә ул ничек була бит? Ул икенче буында кайтырга мөмкин. Оныкларым да бар инде. Бер кыз, бер малай. Әйме? Менә оныкчык дип әйтәбез менә. Кыз баланы Сафина Жырға мұнға тартыларға есебі бар.
Анығығыз, неше еш аңа?
7 ешінде ұқырға кірді, хәм тағы бір анық алып қайттылар, Самир. Міне, анықлар бағалардан яқын деген нәрсен ешіткенім бар еді, мәтем неше қалай бұлай екенін дұл, алай бұларға тиеш түгіл көбеген, әйімі.
Аның бәлкі еш уақытта өзіңде еш қойнысың, дүния қуасың.
Шумдандыр енді.
Күтті бітірмейсіндір.
Кәм ұлда енді тілейбіз ме, тілейміз ме, бары бір ұлыға ябыз, тұрмыш кізіне кіріп барабыз.
Бошқа қораш біле қорайбыз.
Бошқа қораш, шуңа көреді яқындыр енді олар, бік яқын. Нинди генә белем алмасыннар, нинди генә профессия булмасын, әйме бары тик мәгънәле булып, иманлы булып, кешелекле булып үз юлын дөрес итеп сайлап тормышта атласалар, мөһим түгел. Җырчы булумы, врач булумы, укытучы булумы, бары тик яхшы теләкләрем генә аларның үз юлларын табып, балалар да, инде аныклар да һәм шуңа тугры булып хезмәт итү. Менә иң мөһиме шул.
Илсафа абый, менә шәҗәрә белән кызыксынасызмы, беләсезме үзегезнең җиде буын әби бабаларыгызны? Бик якын икәнсез менә әбиләргә, бабаларга.
Әйе, бик әйбәт сорау. Безнең яңа кәкерле турында китап язылды. Аның иганәчеләре инде шулай ук минем бер туган абыем Илхам һәм шулай ук дусларыбыз Җәмил, Иршат, алар финанс чыгымнарын тоттылар. Илфат Шигапов Тезиданы күбрәк өлешен язды. Шунда әлбәттә инде алдагы буыннарга кайтарга кирәк булды. Шәҗәрә дә тезелде.
Бәхет.
Әйе, зур нәрсә булды ул. Дөресен әйткәндә, авыл тарихы әлеменә тагын яңа очышлар белән тулыландырырга да була икән. Авыл тарихын, үзебезнең ата-бабаларыбызның тарихын. Шунда шәҗәрә тезелде. Без 12 буынга кадәр табылды.
12 буынны табалдыгыз.
Әйе, 12 буынга кадәр табылды. Анда бабайларга кадәр. Әйе бит инде. Бик кызык. Анда әле эшләр бик күп. Әле аның бер өлешегенә эшләнелде. Анда әле казанырга да казанырга. Әгәр дә
чынлап торып ачыклап бетерәм дисәң.
Чынлап торып эшләсәң килсә. Ләкин башы бар. Ул кирәк дип уйлыйм. Барыбер дә без каян чыккан. Нинди буыннан. Ата-бабаларыбыз кем булган. Үзебездән соң кемне калдырабыз? Нинди буыннар? Менә бик мөһим төшенчәләр, бик кирәк нәрсә. Шуңа күрә шәҗәрәне белү, рәсемен генә белү түгел инде. Әлбәттә, тирән мәгънәдә шушы буыннарыңны белү кирәк һәм бу моның өстендә эшләргә кирәк дип уйлыйм.
Илсафа абый, ә менә ордым, энергиям бетте дигән шакларда нишлисез? Җырны ташлыйм. Ордым дигән вакытларыгыз булдымы сезнең?
Әлегә анда фикер туганы юк.
Аллага шөкер.
Әйе, Аллага шөкер. Әлбәттә инде ордым, гомумән җырдан, тормыштан дип әйткәнем юк, ләкин барыбер дә кеше күңелендә төрле халәтләр була, әйме, тормышта.
Була, әлбәттә.
Төрле халәтләр була, бу очракта инде әлбәттә тамашачы булыша, барыбер дә аннан соң инде менә кеш алу Аллаһ теләге шану. Шану аңа таянып аннан ярдәм сорау һәм кеш алу кирәк.
Һәм инде биографиягызга менә урап кайтсак, мин укыган идем сезне, укып бетергәч Чүпрәле районына.
Әйе, инженер-механик булып авыл хуҗалык идарәсендә эшләдем мин. Шунда бер туган якларга кайтып, бер күп эшләгәч, барыбер дә мин җырлыксы килү теләге инде зур иде.
Кешеләрәк.
Бала чактан, үсмер чактан төрле конкурсларда катнашып, шундый шактый гына җиңүләргә ирешкәч, барыбер дә мин шунда кирәйләнеп кайттым һәм үкенмим. Киресенчә, шунда килмәгән булсам, шунда сәхнәгә аяк басмаган булсам, бер күпме үкенеч калган булыр иде тормышта.
Димәк, барысы да дөрес, димәк, җыр сезнеке.
Дөрес, җыр, тамашачы, барыбер дә инде бик югары диге урыш әйткәндә пафосный сүзләр булса да, монда инде тамашачыга хезмәт итү әлеше зур. Безнең җырларыбыз аша киебезне җиткерү, сүзләребезне җиткерү бу безгә бирелгән ниндидер бурычтыр инде дип аңларга кирәк.
Миссия дип тә әйтәләр инде аны.
Бурыч халкыбыз алдында, Аллаһ Тәгалә алдында. Шуңа күрә мин үземне бәхетле дип саныйм бу өлкәдә.
Илсафа абый, инде концертыгыз алдыннан, менә вакыт табып безнең студиябезгә килүегезгә зур рәхмәт. Концерт белән таныштыруыгыз өчен, бераз инде үзегез турында да менә яңалыклар белеп алдык. Һәр вакытта шундый яш булып, матур булып, яш бабай булып калыгыз һәм безнең яраткан җырчыбыз булып, рәхмәт сезгә.
Әйбәт сүзләр бу, яш бабай.
Һәрберебез шуңа
ынтылабыз. Рәхмәт чакырганыгыз өчен. Рәхмәт тамашачыларга булганыгыз өчен. Исән сау, шушы матур җырлар аша кая булса да концерт залларындамы, матур очрашулар безне кетсен. Яңа җырлар аша, яңартылган җырлар аша. Менә шулай ук тагын бер җырымны искә төшереп үттегез, Илгиз Закировка, Марсель Гамазетдинов сүзләренә. Инде 28 ел элек җырлаганмын икән мин аны, хәзер тоғын да ең артып, тамашашыларыбызға тәгдім итерге болдым.
Күт әлі дейсің. Яратқан жырларыбызның бірсі біле тәмамлыйбыз. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін бізді қонақта Татарстанның халық артисті Илсаф болды. Тапшыруны эфир үшін тауыш операторы Глюса Жаббар, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Гүлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.